Sentitzen dugu, baina hori da errealitatea, murrizketa gehiago hori buruz hitz egin behar dugu segidan. Kasunetan osasungintzarekin erlazio zuzena duten murrizketekin, eta horretarako Bizkaiara goaz, Karrantzara, eta Karrantzako udaleko zinegotzidean Rafa Arriolak azalduko digu, zer dan zehazki, bueno, datorren astelenetik aurrera, herrien eta eskualdean kendu behar dieten, edo bai, kendu behar dieten, oinarrizko zerbitzu garrantzitsu hori. Egunon, Rafa?
Hola, egunon.
Bueno, aipatu dugu, osasungintzarekin loturiko murrizketa bat izpide izango dugula atozen minutotan, datorren astelenetik aurrera, uztailaren 15etik aurrera, bueno, ba, ambulantzia bat kendu behar dutelako. Zergatik da kezkagarria notizia, konta iguzu, zein da egoera?
Bueno, pues egoera guretzat oso kezkagarria da. Alde batetik, bueno, kontuan hartu behar dugu, gure zonaldea oso sakabanatuta da dagoela, oso txikietan sakabanatuta, eta begero beste faktore bat kontuan hartzekoa da gure aranetik, gure herrietatik ospitaletara ordu tarriko ibilbidea egin behar dutela ambulantziak ba gaixo bat eramateko osasun zentro batera. Ordun, larrialdi bat sortzen denean gutxienez ambulantzia batek ordu pare bat edo ordu bi baino gehiago behar ditu bakarrik traslado egiteko, eta horretaz gain, ba, larrialditan bertan ematen den denboran kontuan hartu behar da. Beraz, kasu batzuetan larrialdi batek bi hiru ordu iraun dezake. Ordun, ambulantzak bakarragaz geratzen baldin bagara, ba, best larrialdi bat sortzen baldin bada, eta arte horretan, hiru ordu horietan, ba, zerbitzu gerrik gabe geratuko ginateke.
Beraz, gaur egun, bi ambulantzia dira, martxan direnak, larrialdi zerbitzuetarako bi, eta kontua da, bat kendune dutela?
Horize da, oen arte guruz gorriak oinarrizko euskarri bate zeukan, eta gero beste ambulantzia bat aukagu herrian erizain batekin. Uh-huh. Orduan, klaro, gure kasuan zerbitzuak ezin dira zenbatu, recurso batek zenbate larrialdi estaltzen dituen, ba, ezin dugu kontuan hartu, baizik eta gure zonaldeak dituen ezaugarri berezi horiek, ba, alde batetik distantzia, gure esan dudan bezala gure herrietatik osasun edo ospitaletara ordu tardiko ibilbidea egin behar da, eta gero beste alde batetik ere kontuan hartu behar dugu dauzkagun biztanleak adinekoak direla, biztanleriaren 125 60 baino urte gehiagokoa da, eta hori arrisku faktore bat da inolako zalantzarik gabe.
Bueno, dudarik gabe, faktore guztiak kontutan hartuta, larria izan daiteke, Karrantzan ambulantzia bakar batekin geratzea, horrek suposatu dezakeen guztiarekin, zuk, Rafa, ongi zenion moduan, dagoeneko itzengo egu, dagoeneko eskuditz bat edo gutun bat elarazi duzuelako osasun kontseilariari barkatu, bidali diozu egutun hori, egozen kasutan, herrian Karrantzan zer dio jendeak, kezkatuta daude?
Bai, gure biztanleek ba kez azaldu digute eta ezagutu ditugulako halako egoerak, bi larrialdi sortu direla une berean edo hiru orduko tarte horretan, eta orduan ba zerbitzurik gabe geratzeak ba logikoa den moduan jendeari ba kezka eta haserria sortzen dio.
Edozein kasutan ikusita zuk aipatzen zeniguna, Rafa, ambulantzia batek ordu terdi behar duela ospitalera joateko. Zagit gehiagia esatea ote den, baina osasungintzaren arazoa iaia estrukturala da, ez? Ez duen eskualdean.
Bai, bueno, jakin badakigun non gauden kokatuta, ez da, Bizkaiko mendebaldean eta Bilbotik Karrantzara edo Enkarterriko goialdeko herrietara ordu beteko ibilbidea egin behar da. Baina horregatik de gure ustez ezinbesteko zerbitzu jotzen dugu ambulantzia hau.
Bueno, eta esandakoa, osasun kontseilariari eskutitza bidali diozuela.
Bai, guke, bueno, oraindik komunikazio ofizialik ez dugu jaso, zerbitzu hori kenduko dutela, baina bueno, guruz gorriaren aldetik astelenean bertan jakinarazi ziguten ba beraiek zerbitzu hori utzi behar diotela datorren astelenean. Eta azteleinen bertan, ba, osasun sailburuari larazi genion gure kezka, gure kesa, gutuna bidali genion, eta erantzun baten zain gaude.
Bueno, eta kasunetan, aho batez, ustetu udaleko talde desberrin guziek, nolabait, testu bat, ez? Adostu zen dutena honekin guztiarekin, ez? Nolabait, bueno, arazo orokorra delako eta hau batez onartu zen testua.
Bai, bueno, kontu hau pasaden urtean ja plazaratu zen, agertu zen egunkarietan eta zenbait komunikabideetan, eta orduan ja pasaden urte uztailean erabaki genuen udal bilkuran batez, ba, zerbitzuaren aldeko apostu egin behar genuela, eta Osakidetzari eskatu behar geniola zerbitzu hau mantentzeko alegin guztiak egin behar zituela. Orduan, prozesu hau, bueno, lehiaketaren batez egine izan danez, ba, luzatu eginda, hainbat rekurso egon direlako tartean, eta badirudi, ba, da torren aztelenean, ba, zoritxarreko neurri hau martxan jarriko dutela, baina eta guztiz be, ba, udal moduan nolabaiteko aurrera pausuak emango ditugu, behintzat zerbitzu hau berreskuratzen saiatzeko.
Bueno, orduan, esaten dezunaren arabera, un honetan, bueno, kontsillariaren partetik ezakit erantzunik jaso dezuen, baina un honetan, astelenean, ambulantzia bakarrarekin bilduko zaite karratzen orduan. Printzipioz,
bai,
ziurtasun hori baduzue.
Bai, ziurtasun hori badugu, ba, oin arte, zerbitzu ematen zigun, ba, enpresari edo elkarteari, hain zuzene, Cruz Gorriari, jakinarazi diotelako zerbitzua ba, astelenean goizeko bederatzeetan, utzi behar diola.
Eta bukatzeko, gutuna helarazi duzue, Gasteizeko Gobernu berriari gutuna helarazi diozue, eta horretaz gain, ez bazen ute, esan ezagun, erantzuni jasoko, edo erantzun hori ez balitze baikorra edo positiboa izango, baduzue beste ekimenik martxan jartzeko asmorik edo, protestaren bat, edo alako zerbait?
Bai, udaletxe, bueno, udalean datorren ostiralean izango ditugu batzordeak, eta hainbat proposamen egin dugu ba, nolabaiteko ekimenak aurrera ateratzeko, eta ostiralean bertan erabakiko dugu zer nolako neurriak hartuko ditugu udal moduan.
Parrafa, bai, aurrera.
Baliteke, bueno, ez, igual aurrera pen modun, baliteke, ba, osasun zailetik erantzunik jasotzen ez badugu, beste bide batzuk joratu behar ditugu, eta agian ba parlamentuko taldetara jo behar dugu apurt bat parlamentuak gobernuari eskadi zaion zerbitzu hau mantentzeko.
Rafa Arriola, Karrantzako udaleko zinegotzia, mi esker gurean egotagatik eta hor eskualden eta Karrantzan zehazki duzuen arazo zehatz honen inguruko informazio hori guztia ematagatik. Eak dena konpontzen duzuen?
Vale, eskerrik asko, a ber suerte daukagun, bai.
Ondo segi.